Eiríkur Bjarnason, hann varð á unga aldri landskunnur maður fyrir tónlistarhæfileika og fór víða um land til þess að leika fyrir dansi. En hætti hann ekki að mestu þeim ferðum eftir að þið settu stað í Hveragerði?
Hann hætti alveg að spila á bönnum þegar við kiptum hótelið. Alveg. Hann spilaði ekki, tók ekki að sem músík á neinu balli, en hann gerði alltaf stundum bara heima, á heimasamkomum, en hann gerði það ekki þar fyrir. Þá fór hann bara að, sem sagt, að leyfa sér að hafa ánægjaði sjálfur.
En hann fékkst við tónsmíðar, Eiríkur, alveg þó, fram á síðustu ár?
Alveg fram á síðustu dag, líkum við að segja.
Fram á síðustu dag?
Já, því að það er til hér á kassi uppið sem hann spilaði nokkrum dögum áður en hann fór.
Hvað tónverk Eiríks, það hefur eitthvað af þeim verið gefið út?
Það er mjög lítið, það stendur til að gefa það allt út.
Það var gott að heyra. Ég man eftir því að á seinni árunum þá sendi hann til dæmis tónlistina við kvikmyndina hans Eyvindar Erlendssonar.
Já, og það stendur til Eyvindar Erlendsson hjálpi við að gefa þetta út.
Já, og eins kemur fram í myndinni sem gerð var eftir ritverki Indriða G. Þorsteinssonar, Landi og sonum, þar er
verkefnir
Eirík. Heldur það að það verði kannski alveg á næstunni sem þetta verður gefið út?
Ég vona að það líði ekki langt í það að það verði sko. Það er hugmyndin að fá hljómsveit til þess að spila eftir á plötu, en svo á að gefa út á kassettu aftur bara að spila þau eitt sjón. Þess og ekki að fara til spilasætur.
En það eru upptökur sem til eru, það hefur verið tekið inn á kassettu?
Það er allt tekið inn á kassettu og segja þetta. Spilaði hann honum sjálfum.
Verður þetta ekki mikill undirbúningur?
Það er gríðanleg vinna við þetta. Eyvindur er nú þegar eitthvað aðeins vann að vinna við þetta og búin að númera þetta allt niður og sortera þetta. En þetta er gríðanleg mikil vinna. Og svo eru lög sko sem ekki eru hér hjá okkur, sem að bæði hjá Kambili og fleiri sem að maður hefur verið að reyna að ná í.